Feesta e Pashkëve në Kosovë falë Zotit u kremtua në atmosferë solemne në të gjitha familjet e saj, ndonëse në shqetësimet e vogla e në forcat e shtuara të sigurisë pas paralajmërimeve se do të ketë akte terroriste. Kisha katedrale që nën Tereza në Prishtinë në mishën qendrore të shtunën mbrëma dhe të djelën në ditën e Pashkëve ishte e mbushur pilote për pilot me besimtar e qytetar vullnetmir, të cilët me i peshkin e Kosovës, shkelqësin e ti i Zot do Gjergjin e më shtatë të tjerë dhe motre e seminarist, kremtuan të gëzuar ringjalljen e Krishtit Zot me shpresë të ringjalljes së shpirtit njerëzor për të mbizotruar edhe në tri paqja, toleranca, pajtimi e dashuria në njerëzve, e këtinën qieli e kudo në botën barë. Ndërku në mbrëmjën e të djeles, i Zot do Gjergji në rezidentin e ti organizoj pritje solemne, ku në mesin e shumë të pranishme dhe morën pjesë dhe krye imam bashkësis islamet Kosovës një spiu në internava, linisja e integrimeve evropian Mimoza Ahmetaj, ishtë presidentja e vendit Atifete Jajaga, deputet të kuvendit e Kosovës e të tjerë. Në të kremtën e Pashkëve kam vizituar e mirë ambit keshën dhe jetë ka triumfuar ambit vekjen, prandaj mos keni frikë. Kështu i përshëndeti dhe falenderoj të pranishmit i Zot do Gjergji duke u shërbyrë me prosinë e Jezu Krishtit Zot. A i tha se prosia e pare Jezu Krishtit për njerëzimin është thirrja për paq e dashuri. Ky është besimi ynë dhe Krishti sot është ngjallur nga të vdekurit. Prosia e parë që Krishti u ka dhënë xhënësve të tij ka qenë paqja mbi juve, sepse ai ka dashur që ta ndryshoj vendin e njeriu që asnjëherë të mos ketë urrejtje, por të ketë vetëm paq e dashuri, u shprej peshqi. A i shtoj se paqja e vërtet është ajo që e ka burimin e drejtësive Zotit, ajo që është e mundur dhe vërtet është e mundur, ndonë se ajo pra paqja në vendin tonë ende nuk ka depërtuar në mendjen e në zemrën e të gjithë se cilit, e ndonjëherë kemi edhe pasoja të vimshme. Pra ndaj i lutëm Zotit për sa me shumë dashuri e paqe në mesin tonë uroj i peshqi. A i nga pritja në rezidentën e ti falenderoj policinë e Kosovës për angazhimin e tyre sepse si qka është gjest dashurie e kujdesi për të ruajtur paqen dhe likufisht për të ruajtur solidaritetin e kësaj feste. I peshkia e Kosovës për të kremtën e Pashkëve është përgjithuar nga krerët dhe gjitha institucioneve shtetërore fetare të vendit për shumë mot Pashkët.